Ассаламу алейкум. Адамды түрлі қиыншылықтардан, хам ташвишлерден шығуға жәрдем беретұғын нәрсе бұл ирада. Ирада һәр бір адамның алдына қойған мақсатына жәрдем беретұғын қабілет. Солай екен, бүгін сіздер менің қалайша ирадамызды өткірлеуге жәрдем беретұғын бәзі бір нәрселер туралы сөйлесеміз. Біріншіден, һәр күні қылатұғын қарарларыңызды азайтың. Инсан күн дауамында мысли көрілмеген қарарларды қабыл етеді. Келли МакГонинал ирада күші оны қалай руажылантыру, хам беккемілі үшін деп аталған кітабында жазылуынша, бір ғана ауқатты таңлау үшін күн дауамында 400-ге жақын қарар қабыл етіледі. Яқ, қате жазылмады. Тек сіз бұл шексіз майда қараларды сезбейсіз. Олардың хар бірі адамның миын шаршатады, хам күннің соңында рухан шаршауға да алып келеді. Сонлықтан күн дауамында қабыл ететін қараларыңызды анализ қылып, хам олардың санын азайтуға харекет етің. Мысалы, ертен қандай кем киюді түсілікте, хам кешке уақытта қандай ауқат жеуді режелестіріп алын. Осында етіп, күнлік харекетлеріңізді автоматластырын. Ең ахаметлі қараларыңызды күннің бірінші ярымында қабыл етін. Психологлар эгоның таусылусы туралы сөз жүргізеді. Бұл күн дауамында қарал қабыл ету, я болмаса өз харекетлеріңізді бақылап бару үшін шекленген мұқтарда рухи күшке ие екеніңізді білдіреді. Сонлықтан қиын болған машқаларды рухи күшіңіз толы болған уақытқа, яғни таң сахерде шешкен жақсы. Туру шешім қабылау үшін миге глюкоза керек. Ең дана адам да жетерлі уақыт демалмаса, я болмаса денесінде глюкоза дәрежесі төмен болса, туру шешім қабылай алмайды. Сатушыларды бұны сезген. Супермаркетлерде конфет, хам газленген су әдетті кассаға жақын жерде тұрады. Қарайдар пүткіл дүканды айланып шығып, онлаған қараларды қабыл етеді. Ми шаршайды. Зиян болған Кока-Кола оның көзіне жағымлы болып көрінеді, хам сатып алады. Ирадаңыз күшлі болуын қалесеңіз, тойып ұйқылан. Зерттеулер нәтижелеріне қарағанда, тойып ұйқыламаған адам өз харекетлерін мас адам сияқты басқарады. 6 сағаттан кем ұйқылау мидың қара қабыл ету менен байланысы болған бөліміне сәлбей тәсір етеді. Бұнан тысқары шаршаған адам тез ашуланады. Басқалар менен пікірлесің. Егер тәжірибе есепке алынбаса, адамлар арасындағы қарым-қатынастар табысылы болуының кереуі. Башылар, хам ішілер ортасындағы жақсы мөнесебет орнатылған компаниялар үлкен табысыларға ерскен. Не үшін дейсіз бе? Егер озара мұнасабатлар жақсы жолға қойылса, барлық пікірлер бірлеседі. Қиын уазипелер біргелікте орынланады. Бір уақытлары қалуылеріңізге ерік берін. Егер жүде шашағаныңызды сезсеңіз, денеңізге бойсының. Спорт тренерлері, хам диетологлар өз қол астындағыларға қалеу күні белгілеулеріні бекарға емес. Егер хаптеде 6 күн пархез қылсаңыз, 7-ші күні көңіліңіз қалеген нәрсені жең. Жауапкершілікті мойныңызға алсаңыз, ахеметлі шешім қабыл етуіңізге аңсат болады. Мазалы тесті өзін қадағалау атлы кітаптың авторы Уолтер Митчелл мынандай мәслихатты айтады. Егер сіз хар күні спортпенен шұғылануды қалесеңіз, оны жауапкершілікке айлантырын. Хар күні азанда жүгірмекші болсаңыз, өзіңізге шерік табың деп айтады. Сонда оның алдында ұялып қалмау үшін хар күні азанда тұруға, хам келісімді бұзбауға мәжбүр боласыз. Беккемирада табысқа ерісу үшін көбірек имкан береді.